vode.
Tri vode.
Dobro jutro, dobrodošli na Tri vode iz tri studija Niškog, Beogradskog i Novosadskog. U Nišu, da li je moja koleginica ili kolega?
Dobro jutro, dobro jutro koleginica, Biljana. Kolega odmara.
Dobro jutro, kakva je situacija u Nišu, kako je jutro?
Prijatno jutro, ali sveže, 16 stepeni je, pa već se vidi da nam se polako približava jesen. Mada što se mene lično tiče, ni leto nije dovoljno trajalo, kišovito u julu, dobro, avgusta smo se malo ogrejali, to je tačno, ali obećavaju meteorolozi još lepih dana u septembru, čak i u oktobru.
Malo smo pomešali godišnja doba, u stvari priroda se malo zaigrala, pa smo u aprilu i maju imali leto i temperature od 30 stepeni, pa onda jul onako kišovit, avgust ili vreo toliko da ne može da se izađe napolje pre 7-8 uveče ili pada kiša. I evo sad septembar koji bi trebalo da bude onako raskošan i pun. Kako smo učili, pretpostavljam Biljana da se sećaš iz knjiga, ono, darovi jeseni i tako.
Jeste,
ne znam
baš
da li,
tako.
Da li se i dalje jesen predstavlja na taj način?
Nisam skoro gledala te knjige, ne znam kako se sada predstavlja jesen i zaista prosto imamo dva godišnja doba, nema više četiri, čini mi se.
Ne znam da li to može da se gleda i kao na neku uštedu, bar što se tiče obuće i odeće. Ne, najlepše je kada postoje četiri godišnje doba, kao što bi trebalo da imamo u ovom delu sveta, ali bit će valjda i toga. Oni koji se bave klimom, a koji ne misle da su na delu klimatske promene, kažu da je sve ovo onako kako se priroda ponaša, nego ljudski vek nije dovoljno dug da bismo shvatili i videli sve te promene. Prosto ne možemo za tih nekih 50 do 100 godina da vidimo razne cikluse, a da sve što se dešava je potpuno normalno.
Da, sigurno priroda zna to bolje od nas da uredi. To što sad nekima od nas smeta, njoj nije problem.
To mi se sviđa, Biljana. Pustit ćemo prirodu da radi svoj posao.
Baš tako.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
I read the book you read, tasted the words you said. Our story's darkening with time. One fading afternoon.
Yeah.
ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. septembra 1895. godine u Beogradu je počela da radi prva srpska crtačka i slikarska škola. Osnivač i upravnik škole bio je slovački slikar i pedagog Kirilo Kutlik. Ova privatna škola dala je mnoge istaknute slikare iz generacije impresionista. Posle Kutlikove smrti školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Fonozapis slikara Borivoja Stevanovića o Kirilu Kutliku.
On po godinama nije daleko ni odmako bio od nas, na primjer. Imao je učenika koji su bili njegovi godina. On ne samo što nam je bio profesor, nego nam je bio i drug. On je zajedno sa nama išao, pravili smo nekada ovako, priredimo malo neku sedeljku i tako dalje, pa se on raspoloži, tako da smo ga smatrali sebi ravnim. Mnogo je zadužio, mnogo je učinio za našu umetnost. Mogu ovako mirna srca da kažem da su iz njegove škole izišla tri vrlo dobra umetnika koji će ostati u istoriji našeg čikarstva, to je Kosta Miričević, Milan Milovanović i Dragomir Glišić.
5. septembra 1899. godine umro je Jovan Ristić, naučnik i političar. Rođen je u Kragujevcu 1831. U Beogradu je završio licej, a zatim nastavio školovanje u Nemačkoj. 1852. godine promovisan je za doktora filozofije na Heidelbergskom univerzitetu. Nastavio je studije na Sorboni. Po povratku u zemlju postavljen je za ministra spoljnih poslova i predsjednika vlade. Jovan Ristić bio je član Društva srpske slovesnosti i član tek osnovane Srpske akademije nauka. Ubraje se u najznačajnije političare u Srbiji u 19. veku. Zapis Slobodana Jovanovića o Jovanu Ristiću.
Čovek zlatne sredine, on se nije mogao slagati s politikom krajnje desnice koju je Mihajlo vodio. Njemu je ta politika izgledala opasna. Ona imala protiv sebe inteligenciju koja je uvek naginjala liberalizmu i narodnu masu, koja nikada nije marila suviše jaku stegu vlasti. Posle 7 godina autokratske vlade trebalo je tražiti sporazum sa liberalima i otvoriti novu eru političkih reforama. Razume se, sve je trebalo raditi vrlo smotreno, u duhu umerenosti. Ovu novu liberalnu politiku Ristić je mislio da veže za Kneževu ženitbu. Kneževa ženitba bila je nepopularna stvar, ali baš zato se tražila jedna popularna vlada da izvede. U sred opšteg oduševljenja koje bi izazvao prestanak do tadašnjeg policijskog režima i obećavanje političkih reformi, svet bi rado oprostio Mihajlu sve, čak i ženitbu sa sestričinom.
Na današnji dan, 1914. godine, počela je bitka na reci Marni u Prvom svetskom ratu. Bitka je trajala do 13. septembra, kada su Nemci bili prinuđeni da se povuku na pozicije istočno od Remsa. Bitka na Marni u Francuskoj bila je jedna od presudnih u Prvom svetskom ratu, kojom je osujećen nemački plan da brzom pobedom okonča rat. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Fine.
6:18. Stigli smo i do listanja štampe u jutarnjem programu Na tri vode, pa predlažem da krenemo od Niša, pa ćemo u Beograd i Novi Sad.
Može, ali prelistat ćemo portal Južne vesti.
Jel da, opet?
Ja, opet. Nažalost, nemamo Narodne novine ni na portalu njihovom. Profesor Niškog prirodno-matematičkog fakulteta, dr. Goran Đorđević, postao je predsjednik Balkanske unije fizičara. Prvi je predsjednik ove unije koji dolazi iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije, jer su članice i zemlje bivše Jugoslavije. On je izabran na kongresu koji je protekle nedelje održan u Sofiji. Više od 1000 eura po satu za prenos sednice Skupštine grada Niša. Posao je na tenderu dobila Niška televizija, koja je jedina konkurisala i, koliko ja znam, jedina i ima tehniku za to. Prošle nedelje sednica je otkazana jer tender nije bio završen i nije bilo prenosa. Odbornici Skupštine neće da rade ako nema prenosa. Sada kada je tender završen, verovatno će biti zakazana nova sednica, nema smetnji za to. Uslov je bilo da imaju tri kamere i digitalnu tehniku, 5 miliona dinara je vrednost tendera i to je, dakle, kao što pišu Južne vesti, više od 1000 eura po satu će plaćati građani Niša za ove prenose. Niški vojni aerodrom dobio je ime narednik pilot Mihajlo Petrović, to je ime prvog srpskog pilota. Inicijativa je potekla od Udruženja penzionisanih podoficira i traje 6 godina i sada je posle toliko vremena prihvaćena. Ovaj kompleks čitav oko vojnog aerodroma jednostavno se zvao aerodrom, nije imao naziv, a ovo je naš prvi pilot, ima dozvolu broj 1, 1912. školovao se u Francuskoj, a neko vreme radio je i u Nišu. I za kraj ovog pregledavanja portala Južne vesti, oni pišu o romanu mladog pisca Nikole Markovića, ovo je njegov prvi roman, zove se Smrt je placebo. Štampala je Agnosta, roman govori o Nišu, Boki Kotorskoj, Milanu i Argentini. On je rođen 90. u Kotoru, stoga se i vraća Kotoru i u ovoj knjizi, a odrastao i školovao se u Nišu. U oktobru će biti promocija, pa verujem da ćemo na našem programu još govoriti o ovom mladom autoru i njegovoj novoj knjizi Toliko iz Niša.
Blic se donosi tekst pod naslovom Od smrdi buba više ne može da se živi. Obožavam svaki put u svaku godišnje doba. Pojave se naslovi Te leti zmije preplavile ulice. Evo sad od smrdi buba ne može da se živi. Mislim, ja znam kako izgledaju smrdi bube. Evo ovdje
da,
piše
Martini.
Lako ih je primetiti i prepoznati pošto nesnosno zuje dok lete, nisam primetila, nisam čula, da. Udaraju u lustere, a kada ih zgnječite ispuštuju veoma neprijatan miris po kojem su i dobile ime. I sad uvek sam se čudila zašto se one zovu smrdibube i zašto svi govore da one strašno smrde, ja nikad nisam osetila taj smrad i sad sam shvatila da bih osetila, trebalo bi da ih zgnječim. A ja ne gnječim ni jedno živo biće, iznesem ih lepo iz kuće da se mi fino dogovorimo. Pauka uzmem u ruku, iznesem, kaže bi izvini prijatelju, stvarno, mislim, evo ako bi mogao da napustiš prostoriju, evo koleginica jedna ima smrdo bubočistača, dakle njen pas voli da jede smrdi bube, joj ne znam, meni bi to bilo nekako tužno da gledam. Dakle, ne znam šta da kažem, ja nemam nikakav savet u vezi sa tim, jer stvarno ne mislim da treba histerično da se branimo od živog sveta, jer kad pogledate, mi smo negde zauzeli suviše prostora biljkama i životinjama, pa mogli bismo malo da se pomerimo.
I to hronološki gledano njihovog prostora.
Upravo tako. Večernje novosti pišu o tome da đaci ostaju dostupni i na času. Korišćenje mobilnih telefona tokom nastave je zabranjeno, ali u praksi je drugačije. Problem prave i roditelji koji traže da se za vreme časa čuju sa decom. Neverovatno.
O, da.
U Francuskoj je sad potpuna zabrana korišćenja mobilnih telefona uvedena u škole i to naši klinci kad čuju, to im je jako čudno. Zašto bi se zabranilo korišćenje mobilnih telefona, ali dobro. Večernje novosti pišu o tome da se Nušiću opet izliva štap. Raspisan je tender za hitne intervencije na gradskim statuama i bistama na zahtev Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Dakle, svi spomenici koji su oštećeni na bilo koji način biće sređeni. Juče je u Banja Luci u 67. godini preminuo Marijan Beneš, jedan od naših najboljih boksera. Večernje novosti pišu o tome pod naslovom Šampion plemenitog srca. Bilo je svega kada se osvrnem i za sebe, i ljubavi, i strasti, i bola, život je to, rekao je svojevremeno Marijan Beneš. Inače, pisao je pesme za decu Od točka do rakete, prva je knjiga pesama koju je napisao. Dnevni list danas, između ostalog, donosi i tekst o Vladeti Jerotiću. Sve novine jutros pišu o tome. Vladeta Jerotić je juče umro u svojoj 95. godini. I sad, mnogi ljudi su bili tužni, izražavali su svoju tugu na društvenim mrežama. Meni nekako, ne znam, kada neko živi 95 godina i kad tako lepo živi, da je lepo njemu i lepo svima oko njega i stvarno je širio tu energiju i dobrotu i pamet do poslednjeg dana svog života, onda mi to nekako, ne znam, ne treba da bude tužno. Mm. Eto, ostaje iza njega naravno sve ono što je govorio. Evo, recimo, pouke koje su u danasu izdvojili: ako ste usamljeni, to je zbog toga što ste sami sebe izolovali. A ako ste dovoljno skromni, nećete nikada ostati usamljeni. Pokušajte da siđete i naučite skromnost i nećete više nikada biti sami. Omiljene teme bile su mu brak i porodica. Deca ne učvršćuju brak. Tamo gde je dobar, brak može postati još bolji sa decom, a tamo gde nije dobar, postaje još gori. Stabilni brakovi su stabilni bez obzira na to koliko dece ima. Znači, dete je upravo onako kakav je i brak. Eto, toliko iz Beograda.
Šteta što ovo nisu sada, ono, baš poslednje vesti, pa moram bar par rečenica u dnevniku, iako i dnevnik piše o Vladeti Jerotiću. Ono što je najinteresantnije u današnjem dnevniku, osim stranica kulture, su opasnosti koje nose moderne tehnologije, pa se mnogi, da bi napravili što fantastičniji selfie, fotografišu mobilnim telefonom na vrlo strašnim mestima. Jedno od najstrašnijih je sigurno gradilište koje se nalazi pa sigurno nekih kilometar iznad jednog grada sa kojim se slikala devojka na slici. Verovatno ste čuli za taj fenomen, pa vole da se slikaju u zoološkim vrtovima što bliže opasnim životinjama i takve stvari. Ono što stranice kulture donose, pre toga naravno da podsjetimo na sport, Milman koji je pobedio Rodžera Federera na US Openu sada preti da će pobediti i Đokovića u četvrtfinalu US Opena. Za kraj samo pogled na stranice kulture, gde je jedna lepa vest iz sveta, a ima veze sa nama. U sklopu 33. izdanja programa Nedelja kritike aktualnog 75. filmskog festivala u Veneciji, danas će svetsku premijeru doživjeti crnogorsko-srpski dugometražno igrani film Ti imaš noć. U pitanju je prvi celovečni film mladog reditelja Ivana Salatića, a uloge tumače Momo Pićurić, Luka Petrone i mnogi drugi. Eto, uz ove lepe vesti završavamo prelistavanje štampe, slušamo malo muzike, pa onda posle toga i kratke vesti u jutarnjem programu Na tri vode.
Sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Uoči posete Narodnoj Republici Kini, predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom te zemlje u Srbiji, Liman Čangom, kojim je preneo da je ponosan što su odnosi dveju zemalja na, kako je naveo, istorijskom vrhuncu. Vučić je rekao da se raduje što će uskoro ponovo posetiti prijateljsku Kinu i sa predsednikom Sijem utvrditi nove pravce razvoja našeg partnerstva i sveobuhvatne saradnje. On je istakao da se iskreno raduje uspesima koje postiže Kina. U Prištini juče nije uspeo prvi pokušaj kosovske vlade da u Skupštini izglasa svoj pregovarački tim za završnicu dijaloga sa Beogradom. Vladajuće stranke nisu imale kvorum, pa je posle nekoliko odlaganja nastavka sednice odlučeno da ona bude nastavljena u 14 časova. Opozicija bojkotuje prvo vanredno zasedanje parlamenta i iz vladajućih stranaka je saopšteno da ako se to nastavi, one neće učestvovati na drugoj vanrednoj sednici, na kojoj će opozicija zahtevati izglasavanje rezolucije kojom se Hašimu Tačiju zabranjuje da razgovara o korekciji granice Kosova i Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovaće danas u Banja Luci na neformalnom sastanku procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Uvodno izlaganje podneće ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, koji će, kako je najavljeno, izneti prioritete bosansko-hercegovačkog predsedavanja procesa i listu tematskih sastanaka koje BiH namerava da organizuje. Za vreme posete Banja Luci, ministar Dačić sastaće se sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsednicom vlade Željkom Cvijanović i ministrom industrije, energetike i rudarstva Petrom Đokićem. Bivši premijer Makedonije i lider VMRO DPMNE Nikola Gruevski odbacio je navode grčkog lista Katimerini, koji je, pozivajući se na informacije Wikileaksa, objavio da su makedonske vlasti još 2008. godine prihvatile promjenu imena te države u Republika Severna Makedonija. Gruevski je to ocenio kao uzaludni pokušaj aktualne vlasti i glupost. Katimerini je objavio da je Skoplje 2008. godine pristalo da država promeni ime u Republika Severna Makedonija pod uslovom da to uključuje priznavanje, kako su naveli, makedonskog jezika i nacionalnosti. Posle izuzetnog nastupa španskog pijaniste Davida Morena, Kaleidoskop kulture predstavit će novosadskoj publici još jednu zvezdu svetske pijanističke scene, japansku umetnicu Momoko Damu, koja će nastupiti u okviru Piano City festivala. Pijanistkinja sa velikom internacionalnom karijerom otvorit će festival u koncertom u Novosadskoj sinagogi u petak u 20 časova. BBC Music magazin je Momoko Damu opisao kao umetnicu kojoj muzika teče kroz vene, dok njen, kako su naveli, kristalno čist zvuk čini program hipnotišućim. Koncert je posvećen obeležavanju 100 godina od smrti kompozitora Claude Debussyja. U četvrtfinalu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu Novak Đoković oko 3 sata posle ponoći igra protiv Australijanca Johna Millmana. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu, Nišu 16 stepeni, u Beogradu 17, a o vremenu u celoj zemlji Žika Pavlović iz Meteosa.
U Vojvodini u sredu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće sunčanih intervala, samo na severoistoku suvo, minimalna temperatura od 14 do 16, maksimalno od 24 do 25 stepeni. U Srbiji u četvrtak više sunčanih časova uz manju šansu za kišu i malo toplije vreme. Za Radio Novi Sad, Žika Pavlović, Meteos.
Čuli ste vesti.
Samo pravo, nemam neki specijalan plan. sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti, al to mora da se dogodi ili ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice, jutro ima lice izdajice, jutro puno plaće.
Šest časova, 38 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. Čuli smo Bajagu i Savršen dan, nadam se da će takav da bude, a možda su neki i imali savršen dan. Naprimer, pošto smo stigli do rubrike kada gledamo u retrovizor šta se to zanimljivo desilo u naša tri grada, evo mi se ipak malo selimo u okolinu Novog Sada. Juče je ambasada Finske u saradnji sa Kulturnim centrom Vršca organizovala izložbu Inovativni finski dizajn. O tome govori Paivi Alatalo, zamjenica ambasadora Finske u Srbiji, a zatim i Dejan Santrač, pomoćnik gradonačelnika Vršca.
Različita rešenja složenih tehnoloških inovacija i autentičnost finskog dizajna prikazani su na 10 panela. Predstavljene su dizajnerske novine u oblasti informacionih i komunikacijnih tehnologija, zdravstvu i medicinskoj elektronici, naprednoj finskoj industriji nameštaja koja je u skladu sa ekološkim principima i tradicionalnoj brodogradnji.
Na ovoj izložbi možete videti mnoge aspekte finskog dizajna, koji je veoma jednostavan. Mislim da je veoma prihvatljiv, a u isto vreme razigran i šarenolik. Ima puno elemenata nordijskog tradicionalnog dizajna, ali također ima i svoje karakteristike.
Ovu izložbu ambasada Finske organizovala je u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac i gradom.
Prošle godine, povodom 100 godina nezavisnosti Finske, gradonačelnica Vršca i njegova ekscelencija Piotr Ikonen zasadili su jedno drvo ovdje u našem gradu i tokom te posede dogovoreno je da se ta saradnja nastavi, da razmišljamo i nekim investicijama finskih kompanija ovdje u Vršcu. Ovaj danas kulturni događaj pokazuje da je kultura tu da spaja ljude, a sama tema ovog događaja, inovativni finski dizajn, govori o tome da jedna država koja ima visoko obrazovane kadrove može mnogo toga da napravi, da radi, i mi treba da sledimo takav jedan primjer i da budemo otvoreni za nova znanja.
Praktična primjera novih tehnologija finskog dizajna i autentičnost istog prikazana je na ovoj izložbi, koja će za posetioce biti otvorena do 17. septembra u Velikoj galeriji Kulturnog centra u Vršcu.
Tako da imate prilike da gledate ovu izložbu do 17. septembra, a osim toga u Novom Sadu, oni koji su izašli juče, imali su prilike, na primjer, da posete, kako bi to Bilja rekla, bioskope u Novom Sadu, a na primjer u Kulturnom centru Novog Sada bilo je predavanje Moldavije između rumunskog i zasebnog identiteta. Pa da čujemo šta je još bilo interesantno u Nišu pa i u Beogradu.
Da, u Nišu su bioskupi uvek interesantni. Bilo je baš nevreme u to doba kad se izlazi u Nišu veliko i kiša, tako da ja, nažalost, nisam sinoć posetila Urban Fest što sam nameravala. Ovo je bilo zanimljivo za mene jer je bila predstava jedna sala iz Novog Sada, možda si je ti gledao, Ručni rad ili Tajna jednog pisma.
Nisam, nažalost.
Nisi, to je pozorište Promena Akademije umetnosti iz Novog Sada. Druga predstava bila je Čudo u Šarganu Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini, sada sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, sve to u okviru Urban Festa koji organizuje Studentski kulturni centar. Večeras je poslednje veče i nagrade, vidjet ćemo kako će proći i Novosađani i ostali učesnici. Nažalost, zbog nevremena, ovo se obično održava na otvorenom prostoru i zaista bude jako lepo. Oni su morali da uđu u pozorište, ali ja verujem da je bilo dobro. A Staša, kako je bilo u Beogradu?
Evo, mi smo izdvojili jednu izložbu Perspektive 34 koja je otvorena sinoć u Nacionalnoj galeriji i trajeće do 19. septembra. Izložba predstavlja radove studenata završnih godina Likovne akademije koje su izabrali selektori Saša Janjić, Danijela Purešević i Mišela Blanuša. Maja Milić je u izložbi razgovarala sa selektorkom Mišelom Blanušom.
Uvek je zadovoljstvo pratiti mlade umetnike kada oni startuju na fakultetu, odnosno kada u stvari završavaju fakultet i startuju na umetničkoj sceni. A zašto kažem startuju? Zato što je start kraj jednog dela i početak jednog drugog mnogo težeg dela, šta posle. I mi smo pokušali sa ovim izborom 9 umetnika da pokažemo iz naše vizure možda neke najbolje umetnike koji negde imaju neku predispoziciju da nađu mesto na ovoj likovnoj sceni danas, na savremenoj likovnoj sceni, i mislimo da imaju dobru perspektivu i sam što prati i naslov ove izložbe koja već traje toliko, ja mislim, i 35 godina, što je jedna tradicija koja treba i da se nastavi, jer prosto mislim da je važno promovisati mlade umetnike, jer to oni tek izlaze na scenu, izlaze na tržište, i ovakva vrsta eksponiranja na izložbama ih negde motiviše i već mapira na sceni, a samim tim i kod nekih budućih vlasnika njihovih umetničkih dela ili eventualno nekih daljih usavršavanja, putovanja ili izlaganja u zemlji i inostranstvu.
I remember all the roads together that we drove in El Camino weather. When that song started playing again, we were singing it to the wind. All the words, they rang so true. Now the rain.
6 sati i 47 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode. Kakva je ovoga jutra situacija na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Tanja Jovanović.
Prvi dani u septembru donose promenu vremena, zahlađenje i povremenu kišu koja će pored mokre kolovoza u pojedinim krajevima Srbije usloviti česte odrone koji stvaraju veliku opasnost u vožnji, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Zato je potrebno voziti oprezno i sporije, najviše na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure. Još jedan razlog za pažljivijom vožnjom je i niska oblačnost koja smanjuje vidljivost i dodatno usporava saobraćaj preko planinskih prevoja, a sa maglom i sumaglicom treba računati na putevima koji vode pored reka i po kotlinama. Početak školske godine doneo je i uobičajeno pojačan saobraćaj unutar gradova, zbog čega vozače očekuje usporena vožnja. Van većih gradova saobraćaj je umerenog intenziteta. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima zastoja nema, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zadržavanja nema ni na naplatnim rampama. Međutim, zbog građevinske sezone na velikom broju deonica započeti su radovi. Na pojedinim je aktuelna samo usporena vožnja, dok se na pojedinim koriste i obilazni putevi. I dalje je saobraćaj obustavljen od mesta Sremski Karlovci ka Banstolu, uključujući i raskrsnicu za Čortanovce, kada se kao alternativni putevi koriste Irig i Iriški venac ili autoput Novi Sad, Beograd i obrnuto. Radovi na rekonstrukciji mosta preko reke Dubnice na putu Vladičin Han Surdulica produženi su do 30. septembra. A danas od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na deonici Županjac-Davidovac, opština Lazarevac, a vozila se neizmenično propuštaju. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima saobraćaj je umerenog intenziteta, a zadržavanja ovog jutra nisu duža od 30 minuta. A ispitivanje pokazuju da i najmanja količina alkohola kod vozača smanjuje pažnju i utiče na normalnu procenu, daje lažan osjećaj sigurnosti, može da produži reakciju vozača i do 2 sekunde, a saobraćajne nezgode se često završavaju tragično sa smrtnim posljedicama ili teškim povredama. Zato ukoliko ste koristili alkoholna pića, nikada ne sedajte za volan. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs.
Yeah.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Peti septembar. ...1946. godine u Zanzibaru rođen Faruk Bulsara. Godinama kasnije kao doseljenik u Londonu uzima ime Freddie Mercury i postaje frontman grupe Queen. Povodom 70-godišnjice njegovog rođenja, jedan asteroid nazvan je po vlasniku izuzetnih glasovnih mogućnosti. ...1964. godine, obredom stare folk pesme House of the Rising Sun o New Orleanskom bordelu, engleska grupa Animals stiže na prva mesta svetskih top lista. Na omotu ploče navedeno trajanje od 3 minuta, mada numera traje 60 sekundi duže. Tada je svaka pesma duža od 3 minuta smatrana predugom za radijsko emitovanje. There is a house in New Orleans. ...1998. godine, posle 28 godina karijere, grupa Aerosmith ima pesmu na vrhu top liste. Taj uspeh je postignut zahvaljujući hitu iz filma Armageddon, I Don't Wanna Miss a Thing. ...2008. godine, studija urađena na 36.000 slušalaca širom sveta pokazuje muzički ukus ide uz određeni tip ličnosti. Tako su fanovi klasične muzike stidljivi, dok su obožavatelji heavy metala blagi i nekomplikovani. Ljubitelji nezavisne muzičke scene imaju nizak nivo samopouzdanja i nisu preterano vredni. Sklone rap muzici krasi visok nivo samopoštovanja i otvorenosti. Country i western fanovi su dosadni i naporni. Pristalice regija su kreativne, ali nisu radne, a ljubitelji popa imaju visoko mišljenje o sebi, nisu kreativni, ali su vredni. A new sound, funny, but it's too rock and roll to me. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Na je
7 sati.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Uoči odlaska u Peking, predsjednik Vučić razgovarao sa kineskim ambasadorom Man Čangom. Zemlje u regionu postavit će se prema eventualnom dogovoru Beograda i Prištine u zavisnosti od stavova velikih sila, smatra Aleksandra Joksimović. U Banja Luci danas neformalni sastanak procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. U četvrtfinalu US Opena večeras Đoković protiv Australijanca Milmana. U Srbiji promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 26 stepeni. Uoči posete Narodnoj Republici Kini, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom te zemlje u Srbiji, Li Manchangom, kojem je preneo da je ponosan što se odnosi dveju zemalja na, kako je naveo, istorijskom vrhuncu. Vučić je rekao da se raduje što će uskoro ponovo posjetiti prijateljsku Kinu i sa predsjednikom Xijem utvrditi nove pravce razvoja našeg partnerstva i sveobuhvatne saradnje. On je istakao da se iskreno raduje uspjesima koje postiže Kina.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovaće danas u Banja Luci na neformalnom sastanku procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Uvodno izlaganje podneće ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada, koji će, kako je najavljeno, izneti prioritete bosansko-hercegovačkog predsjedavanja procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi i listu tematskih sastanaka koje BiH namerava da organizuje. Za vreme posete Banja Luci ministar Dačić sastaće se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednicom vlade Željkom Cvijanović i ministrom industrije, energetike i rudarstva Petrom Đokićem.
Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji u pismu američkom ambasadoru Srbije Kajlu Scottu i visokoj predstavnici Evropske unije Federiki Mogherini upitalo zašto na pregovorima u Briselu nema Albanaca koji nisu činili zločine. Tužiocima i sudijama Specijalnog suda za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova je također upućeno pitanje zašto ne reaguje i ne privedu pravdi dokazane zločince. Porodice kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu su ocijenile da su ponovo ponižene od strane američke i evropske politike, pošto se, kako navode, zločinci uz pomoć Amerike i Evropske unije smenjuju na različitim funkcijama i time šalju jasnu poruku da su daleko od ruke pravdi, da ih ona nikada neće stići.
Zemlje u regionu zbog svojih sopstvenih interesa, ali i zbog uticaja moćnih pokrovitelja, pre svega Nemačke i drugih zemalja koje su priznale Kosovo, nisu za kosovsko rješenje u kome bi se govorilo o korekciji granica, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Hrvatska dosledno zastupa ideju da je Kosovo nezavisno, ona je Kosovo priznala. Bošnjački deo bosansko-hercegovačke države je protiv bilo kakve ideje o korekciji granica, jer se plaši da stanje funkcionalne nedelotvornosti Bosne se pretvori u zahteve za najpre posebnost hrvatskog naroda, a onda i za samoopredeljenje Republike Srpske, dok Crna Gora je svesna činjenice da jedan deo njenih stanovnika, pre svega onih albanskog porekla, u ideji o korekciji granice sa Srbijom može tražiti inspiraciju i za korekciju granice sa Crnom Gorom.
Zemlje u regionu postavit će se prema eventualnom dogovoru Beograd i Prištine u zavisnosti od stavova velikih sila, smatra direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Konačni sporazum uz saglasnosti obeju strana mora da bude u skladu sa međunarodnim pravom i da ima podršku međunarodne zajednice, uključujući i region, istakla je Joksimovićeva.
Veoma važno je ne samo u regionu, nego pre svega među onima koji u pregovaračkom procesu imaju aktivnu ulogu i koji mogu uticati na sve aktere u procesu, ali i u regionu. Dakle, sa tim silama je važno postići onaj dogovor i obrazložiti one argumente koji će dopustiti takvo kreativno rešenje koje će Srbiji omogućiti da iz ovog procesa izađe kao neko ko je uspeo da izađe sa kompromisom.
Regionalna razvojna agencija Bačka počela je treću fazu projekta Regionalni brend Bačke pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Posle dobijanja oznake o brendiranju i pokretanja internet portala preko kojeg mogu ponuditi svoje proizvode i usluge, preduzetnici pohađaju obuku iz marketinga, brendiranja i standarda kvaliteta. Regionalni brend Bačke podrazumeva objedinjavanje malih proizvođača i pružalaca usluga iz Bačke kako bi pod zajedničkom oznakom nastupili na tržištu i povećali svoju vidljivost.
Pre kulture, jedna vest iz regiona, bivši premijer Makedonije i lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski odbacio je navode grčkog lista Katimerini, koji je, pozivajući se na informacije Wikileaksa, objavio da su makedonske vlasti još 2008. godine prihvatile promjenu imena te države u Republika Severna Makedonije. Grujevski je to ocenio kao uzaludni pokušaj aktualne vlasti i glupost. Katimerini je objavio da je Skoplje 2008. godine pristalo da država promjeni ime u Republika Severna Makedonija pod uslovom da to uključuje priznavanje, kako su naveli, makedonskog jezika i nacionalnosti.
Posle izuzetnog nastupa španskog pijaniste Davida Morena, Kaleidoskop kulture predstavit će novosadskoj publici još jednu zvezdu svetske pijanističke scene, japansku umetnicu Momoko Damu, koja će nastupiti u okviru Piano City festivala. Pijanistkinja sa velikom internacionalnom karijerom otvorit će festival koncertom u novosadskoj sinagogi u petak u 20 časova. BBC Music Magazine je Momoko Damu opisao kao umetnicu kojoj muzika teče kroz vene, dok njen, kako su naveli, Chris stalno čist zvuk čini program hipnotišućim. Koncert je posvećen obeležavanju 100 godina od smrti kompozitora Claude Debussyja.
Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji organizuje manifestaciju Dani Republike Srpske u Srbiji sa željom da građanima naše zemlje bude predstavljena kultura, umetnost, nauka, prosveta i privreda Republike Srpske. Zrenjanin je jedan od gradova koji je podržao tu manifestaciju. U izložbenom salonu Istorijskog arhiva tog grada otvorena je izložba fotografija Zemljom Hercegovinom. U Gradskoj narodnoj biblioteci održana je promocija izdanja Prosvjeta, na koje je osim ostalih govorio akademik Vojislav Maksimović, dok je u Narodnom pozorištu Toša Jovanović premijerno izvedena predstava Neizgovoreni glasovi. Sport. U četvrtfinalu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu Novak Đoković oko 3 sata posle ponoći igra protiv Australijanca Johna Milmana.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Beogradu 17 stepeni, u Nišu 16. To vremenu u celoj zemlji, Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u srijedu promjenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće sunčanih intervala. Minimalna temperatura od 12 do 17, maksimalna od 22 do 26 stepeni. U Srbiji u četvrtak više sunčanih časova uz manju šansu za kišu i malo toplije vreme. U petak i subotu još toplije i pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U subotu kasnije popodne i uveče razvoj oblačnosti i moguća pojava kiše i povremenih lokalnih pljuskova u zapadnim, jugozapadnim i severozapadnim predelima. Na severu, severoistoku, istoku i jugoistoku suvo. U nedelju i ponedeljak ponovo nestabilno sa mogućom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.
7 je časova i 8 minuta. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Bojan Vasiljević i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijatan nastavak dana. Dobro jutro.
Degli alberi si muove con le nuvole, respira nel tramonto e scende in me. Canto lontanissimo, carezza fiumi limpidi, cerca della vita i suoi perché. Stanotte mi ha portato via con sé. Tu sei negli anni più veri, tu sei chi non c'è più, i miei ritorni a casa per la vita da bambino. Tu sei nei giorni di ieri, tanti anni fa.
l'ansia mia di crescere, al tiro a segno della mia ingenuità, che nessun denaro mai ripagherà. Tu sei negli anni più veri, tu sei chi non c'è più, le mie giornate senza nostalgie da bambino.
Eros Ramazzotti u 7 časova i 12 minuta za dobrodošlicu u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode za 5. septembar, koji je pre 3 godine obeležen kao Svetski dan dobročinstva. Nadam se da se i dalje to slavi. Na primer, u Americi se danas slavi praznik pice sa sirom, koja je u stvari prvobitna pica nastala još u drevnoj Grčkoj u kombinaciji sa maslinovim uljem i biljkama. Trenutno u naša tri grada, Beograd i Novi Sad 17 stepeni Celzijusovih, u Nišu 16, a ono što sledi je Dečiji budilnik, a Zmaj Jovana će vam govoriti narodnu priču o lažima koja potiče iz Maroka.
Dečiji budilnik.
Dobro jutro, draga deco. Ovoga puta vodim vas u Maroko, odakle i potiče ova priča koju je neko napisao veoma davno. Priča o lažima. U davna vremena u državi Maroko, koja se nalazi u Africi, na obalama Sredozemnog mora i Atlantskog okeana, živeo je neki sultan koji se zvao Halib. Sultan je imao kćer koja nikako nije želela da se uda. Princeza je bila veoma lepa i dolazili su prosti sa svih strana sveta da je prose, ali ona to nije želela. Više je volela da leškari u svom krevetu dok su je dvorkinje hladile, a ona bi im tada pričala svoje neverovatne priče. Te priče su zvučale ovako.
Znate li da postoji na svetu životinja koja se zove kartica i koja može za samo jednu noć da iskopa tunel od 90 metara?
Ocu se ćerkino ponašanje nimalo nije svidelo, s obzirom da je hteo da jednoga dana
i on konačno postane deda i da ima unučiće. Zato je jednoga dana odlučio da ode kod kćerke.
Kćeri moja, ti si mi jedinica. Moraš da se udaš jer ni ja nemam braće. Pa nema ko da me nasledi. Plaši me tvoja tvrdoglavost.
U redu, udaću se jednoga dana, ali želim da mi muž bude zdrave pameti i britkog duha.
Kako to misliš, kćeri?
Evo ovako. Ti kao sultan treba da prirediš takmičenje, a ja ću ispričati jednu laž, pa će onaj ko bude ispričao veću laž od moje postati moj muž. Sultan se tome obradova, pa odmah posla glasnike da objavi po svim gradovima i selima da će svoju kćer jedinicu dati za onoga ko pobedi na takmičenju laži i ispriča veću laž od njene. A laž je zvučala ovako. Naredila sam da se napravi veliki kotao, toliko velik da je za njegovo sastavljanje potrebno 360 eksera. Svaki ekser izradio je jedan kovač i dok ga je zakivao, nije čuo onoga do sebe, jer je daljina koja ih je razdvajala bila velika. Dolazili prosci sa svih strana. Takmičili se u laži, ali niko nije ispričao veću laž od njene. Sultan je očajavao i čupao kosu. Najzad, jednoga dana, u sultanov dvorac stiže običan pastir. On dođe na svom magarcu sa željom da se takmiči. Čim se pokloni princezi, pastir započe svoju laž. U mojoj bašti rodio je kupus, koji ima 300 listova, a na svaki list moglo je stati 360 konjanika. Ali konjanici su bili toliko udaljeni jedan od drugoga da se međusobno nisu videli. Eto, to je moja laž. A u čemu misliš da kuvaš taj tvoj kupus? Pa u tvom kotlu, naravno. Ti si zaista ispričao veću laž od moje. Biću ti žena. Pastir se veoma obradova, a sultan tada prihvati pastira za zeta i bogato proslavi svadbu svoje jedinice. Princeza i princ bili su srećni i imali su mnogo dece, a sultan je konačno dočekao da ima unuke. I to vam je, draga deco, bila priča o lažima. Tu je i pouka da se lažima nikako ne treba služiti. To vam poručuje vaša Zmajovana. Srdačno vas pozdravljam i čujemo se svakoga školskog dana.
7 je časova 22 minuta, sa raspusta se vratila i naša rubrika Stari Niš. Niš je nekad imao tramvaje, mnogi se u našem gradu toga još uvek sećaju. 58. su nestali sa niških ulica, a kada i kako su tramvaji postavljeni u rubrici Stari Niš.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Prva razmišljenja i prve odluke o uspostavljanju javnog gradskog prevoza u Nišu bili su prisutni već od 20. godina prošlog stoleća, neposredno po završetku Prvog svetskog rata. Niš je u to vreme imao 20.000 stanovnika sa tendencijom stalnog rasta. Trebalo je što hitnije organizovati javni gradski prevoz, a u to doba na raspolaganju je bila samo tramvajska tehnika. Prilika da se dođe do tramvaja ukazala se kroz naplatu ratne štete, koju je grad Niš pretrpeo u Prvom svetskom ratu. Posle podnetog zahteva Niške opštine usledio je odgovor Odeljenja za izvršenje međunarodnih ugovora Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i u Niš 8. oktobra 1922. godine prispeo na osnovu Versajskog ugovora o miru elaborat o isporuci. Ugovor između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i nemačkih firmi za liferovanje materijala na ime reparacije Niškoj opštini bio je zaključen 8. novembra 1922. godine. Reparacioni materijal u količini od 15 vagona stigao je posebnim šlepom u Beograd, a zatim je vozom dopremljen u Niš 31. decembra 1922. godine. Radovi na izgradnji tramvajske pruge Niš-Niška banja izvođeni su u režiji Niške opštine, a počeli su 1928. godine pod rukovodstvom niškog preduzimača Sotira Blagojevića. Rekonstrukcija ulica, postavljanje tramvajskog koloseka, izgradnja dve ispravljačke stanice, depoa za tramvaje i posebnih zgrada za tramvajske stanice između Niša i Niške banje, kao i postavljanje kontaktne mreže, sve to završeno je u maju 1929. godine. Za te dve godine Niš je najverovatnije bio najveće gradilište u svojoj istoriji. Tramvajski saobraćaj u Nišu počinje 16. novembra 1930. godine, a normalno se odvija i tokom Drugog svetskog rata. Tramvajski saobraćaj ukida se 10. avgusta 1958. godine, kada ga zamenjuju autobusima. I danas u Nišu mnogi koji se sećaju žale za tramvajima.
U Nišu postoji udruženje koje se bori da se u Niš vrate tramvaji. Bila je ovo rubrika Stari Niš u zajedničkom jutarnjem programu na tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ostanite sa nama.
Yeah.
7:30 u jutarnjem programu na Tri vode danas se bavimo bezbednošću u ustanovama kulture od nacionalnog značaja. Posle havarije u arhivu Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, kada su prilikom rutinske kontrole protiv požarnog sistema u magacinu biblioteke od posledica curenja gasa umrle dve osobe, istraživali smo nivo bezbednosti zaposlenih, posetilaca i okolnosti u kojima se čuvaju artefakti u nekim od centralnih institucija kulture, kao što su Narodni muzej i Jugoslovenska kinoteka. Ovom tematikom bezbednosnih procedura bavio se Aleksandar Drobac.
Posle nesreće koja se 24. avgusta dogodila u arhivu Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, proveravali smo kakve su bezbednosne procedure i okolnosti u nekim od centralnih institucija kulture. Slušamo operativnu direktorku Narodnog muzeja Gordanu Grabeš.
Situacija sa Narodnim muzejem je manje zabrinjavajuća, to jest nije zabrinjavajuća uopšte u ovom trenutku, zahvaljujući činjenici da je Narodni muzej završio projekat sanacije i adaptacije centralnog objekta, u okviru koga su bili obuhvaćeni i sistemi kako za ranu dojavu požara, tako i za automatsko gašanje požara. Što se toga tiče, onako ne moramo da brinemo o našoj kulturnoj baštini i blagu koja se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Slučaj sa sistemima u Narodnom muzeju u Beogradu je da je reč o sistemu gašenja, sprinkler sistem, znači sve galerije, sve dipoje, sve kancelarije, znači kompletan objekat je pokriven mrežom sprinkler sistema koji se aktiviraju kada temperatura dostigne određeni nivo, znači automatski se startuje sa gašenjem požara, naravno automatski se alarmiraju i vatrogasne službe, pored toga svi zaposleni u Narodnom muzeju, znači naročito služba fizičko-tehničkog, to je odeljenje fizičko-tehničkog obezbeđenja, ali i svi ostali zaposleni prolaze redovne obuke za vladanje i ponašanje u tim situacijama, tako da smo svi spremni da, znači, pored onako sistema koji su tu da nam pomogu i svi zaposleni koji rade u ustanovama kulture su prošli na osnovne obuke i znaju kako da se ponašaju i da najveće mere minimalizuju potencijalnu štetu.
Upravnik arhiva kinoteke Aleksandar Saša Erdeljanović napominje da Jugoslovenska kinoteka kao centralna ustanova za zaštitu filmskog nasleđa u svojim magacinima i depojima čuva filmove, tehničke i druge predmete iz istorije filma, kao i prateću filmsku građu i reklamne publikacije. Svi magacini su podeljeni i odvojeni u manje celine. Poseduju protivpožarne klapne, protivpožarne javljače požara koji automatski uključuju sistem u slučaju potrebe.
Svi zaposleni u Jugoslovenskoj kinoteci imaju protivpožarnu obuku jednom godišnje, a svake dve godine vrši se provera znanja na nivou cele ustanove. Jugoslovenska kinoteka maksimalno i sa velikom pažnjom primenjuje sve mere obezbeđenja propisane domaćim zakonima. Ujedno se pridržavamo i standarda koje preporučuje FIAF, Međunarodna federacija filmskih arhiva, čije Jugoslovenska kinoteka je jedan od prvih članova. Inače, u poslednjih nekoliko godina kinoteka je napravila veliki napor i uz pomoć resornog ministarstva uradila građevinsku i tehničko-klimatsku rekonstrukciju svih zapaljivih bunkera, zatim rekonstrukciju sistema klime u svim crno-belim depojima, a uz pomoć sredstava Ministarstva kulture i Francuske vlade napravljen je najmoderniji depo na 4 nivoa, 2 podzemna i 2 nadzemna, specijalizovan za čuvanje filmova u boji. Finski arhiv u Košnjaku je pod nadzorom čuvarske službe 24 sata i pokriven je kamerama u celom krugu. Takođe smo u stalnom kontaktu sa protivpožarnom stanicom u ulici Kneza Višeslava, koja je od arhiva udaljena oko 1 km. Što se tiče tehničkim podacima, u svojim objektima kinoteka posjeduje nekoliko sistema zaštite. U arhivu kinoteke instalirani su sledeći sistemi: protivpožarni sistem za dojavu i gašenje požara koji se nalazi u objektu Novo klima depoa, sistem dojave požara koji se nalazi u upravnoj zgradi, starom klima depoa i kod nitratnih depoa, zatim video nadzor koji pokriva sve objekte finskog arhiva, alarmno protiprovalni sistem na svim objektima, sistem dojave i detekcije relativne vlažnosti temperature u nitratnim depojima, zatim aparati za ručno gašenje požara i hidrantna mreža u objektima okolo njih. Pored ovog, arhiv kinoteke ima i stalno angažovano fizičko-tehničko obezbeđenje koje u odsustvu stalno zaposlenih prati i evidentira sve probleme gore navedenih sistema. U direkciji Jugoslovenske kinoteke u Zoni Mirkovo instalirani su sledeći sistemi: sistem protivpožarne zaštite, sistem video nadzora, aparati za ručno gašenje požara, hidrantna mreža u objektima i oko nje. Takođe, u direkciji kinoteke postoji stalno angažovano fizičko-tehničko obezbeđenje koje u odsustvu stalno zaposlenih prati i evidentira sve probleme u dvorani kinoteke u Kosovskoj ulici, postoje sledeći sistemi, instaliran je video nadzor, postoje aparati za ručno gašenje požara u objektu kinoteke u Knez Mihajlovoj ulici, postoje samo aparati za ručno gašenje požara, misli se na biblioteku kinoteke. Svi ovi sistemi koji su instalirani u objektima kinoteke sa redovnim godišnjim planom o održavanju servisiraju i drže u funkcionalnom stanju i moramo napomenuti da do sada kinoteka nije imala ozbiljnih problema u radu sa pomenutim sistemima zaštite.
24 minuta ostalo je do 8 sati do kraja jutarnjeg programa na Tri vode. Daćemo vam predlog kako biste mogli da provedete ovo veče.
7:40, jutarnji program na tri vode u naša tri grada, Beograd i Novi Sad, 17 stepeni Celzijusovih, u Nišu 16, a stigli smo do momenta kada ćemo vam preporučiti gde i šta možete da pogledate. Krenut ćemo od Niša, pa ćemo onda Beograd i Novi Sad.
Mi predlažemo i dalje pozorište. Danas je poslednji dan Urban Festa i još dve predstave u zvaničnoj konkurenciji. U 20:30 Šine, dramski studio Ćoša iz Obrenovca nastupa, a u 22 Neizgovoreni glasovi pozorišta mladih iz Banja Luke. Oko 23:15 se očekuje zatvaranje i proglašenje pobednika i nagrade. Zbog lošeg vremena u Narodnom pozorištu će biti obe predstave i proglašenje pobednika. Nažalost, ove godine smo samo prvo veče imali prilike da vidimo u Čairu. Inače je ovo festival koji se održava na trgovima u Nišu i bude jako lepo. Međutim, i ovoga puta nadam se da su gledaoci uživali, a mi ćemo sutra pričati o tome ko je nagrađen. Toliko iz Niša.
Staša, hoćemo u Beogradu?
Hoćemo.
Možemo.
U galeriji RTS-a večeras će biti otvorena izložba Narodnog muzeja u Leskovcu, Ratni put Moravske divizije od 1914. do 1918. autora Mire Ninošević i Veroljuba Trajkovića. O postavci za naš jutarnji program govori Mira Ninošević.
Izložbu posvećujemo senima, spomenu i slavi našim precima, i to onim hrabrim srpskim ratnicima sa teritorije jugoistočne Srbije. To su bili uglavnom seljaci, domaćini, mladići za koje su njihove porodice, sela i varoši bili ceo svet. Moravci su posle dva Balkanska rata i u Velikom ratu, i to u jeku žetve, odazvali na poziv otadžbine i krenuli po treći put u rat za 3 godine. Mi smo obratili pažnju na ratnu svakodnevnicu. Šta se dešavalo iza linije fronta? I upravo ostali su ti zapisi o druženju između naših ratnika međusobno, ali i sa Francuzima i sa drugim. I upravo smo to zabeležili na fotografijama, kako su igrali kolo, kako je muzika 16. pešadijskog puka pored marševa naučila da svira Marseljezu. I prvo na Solunskom frontu slavile su se slave, slava 16. pešadijskog puka, gde je došao i lično general Saraj i regent Aleksandar. O Moravskoj diviziji nije dosta pisalo u srpskoj historiografiji. Zbog toga nam je i namera bila da posle 100 godina predstavimo Moravsku diviziju u Velikom ratu na muzeološki način. Znači, da pored ratnih okršaja prikažemo i ratnu svakodnevnicu, i to jezikom učesnika zabeleženim u ratnim dnevnicima, beleškama, dopisnim kartama, fotografijama, rovovskim suvenirima koji su ratnici pravili na frontu u trenucima predaha između borbi.
Šta preporučuješ sale Novosađanima?
Danas u Novom Sadu, koje srede, ima dosta događanja. Krećemo od 16 časova kada u Omladinskom centru CK13 proslavljaju 8. rođendan otvorene kuhinje. To je onako jedan stvarno kulinarski praznik, čak za vegetarijance, onako čini mi se najzanimljivije. Ponesete par namirnica i dobijete ručak. Već 8 godina tako, pa eto i prilike da čestitamo svima onima kojima je rođendan na početku septembra. U 19 časova su dve promocije knjiga, jedna je u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, promocija putopisne proze Prisvajanje Venecije, a druga u Boulevard Books knjižari. Novozelandski pisac Paul Yuen je u poseti Novom Sadu. Za kraj, u Kulturnom centru Novog Sada, muzičko veče u okviru Dana kulture Republike Srpske u Srbiji, početak u 20 časova, 7:44, mi slušamo još malo muzike u našem jutarnjem programu na tri vode.
Yeah, I know.
7:48, čuli smo Texas i Summer Sun, nadam se da će danas biti još jedan letnji dan, iako je onako dosta sveže počeo, koji je sa nama bio u Beogradu, Nišu, pa ćemo na kraju u Novom Sadu.
Evo ja bih samo da završim...
Slobodno, slobodno.
...današnje tri vode nečim divnim što je Vladeta Jerotić rekao i mislim da nam to svima treba da... Prosto da možemo da mislimo o tome koliko god se u to razumeli i ne razumeli, a mislim da većina misli kako se u to sjajno razume i kako oni to umeju, a drugi ne umeju i u njima je problem, ali evo može da se razmišlja. Vladeta Jerotić je rekao, nije preterano smatrati da je najveća nesreća za ljude i ovu planetu na kojoj žive kad-kad potpuna, kad-kad delimična nesposobnost jednog veoma velikog broja ljudi da vole. I... kaže, između ostalog, nastavlja da čitavo čovečanstvo i zemlja pod njim održavaju se pre svega onim malobrojnim ljudima koji su u stanju da vole. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Aleksandra Vukićević.
Pridružujemo se iz Niša, Vladimir Jeremić, Miomira Radojković, ja sam Biljana Mijalković, bit ćemo sa vama i sutra u 6.
Tako je, Biljo, čekamo da li će Uroš da bude onaj treći točak u naše tri vode sutra. A dotle, naravno, pozdravljamo vas iz Novosadskog studija. Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Dragan Marić i Aleksandar Mladenović bili sa vama. Pridružujemo se, naravno, i ovim željama i da bude što više onih ljudi koji vole i koji održavaju balans na ovoj našoj planeti. Podsećam, naravno, da je po poslednjim merenjima za prethodni sat u Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu takođe, a u Nišu skoro 17, tako da smo imali skoro izjednačeno, 16 je trenutno u Nišu. Pozdravljamo se i čujemo se, naravno, već sutra u 6 časova. Ostanite uz nas.
what we started. Wake up, it's a brand new day. Everybody's gonna sing the